Monaco al programmi Hof Essenziela e Patrimoni Kulturali fu Campus FM jaj karsni ċwire, kif drajtu sissa xwasanna għat-tnax il-programmi ġifiri dak taqbel tal-axħar. Mi għajdemi kolli l-Dr. Anthony Pace, espert fil-qasam tijaw mħabba, xogħol, riċerka, studi u karigi diversi illi kellu fis-settur tal-patrimonju kulturali nazzjonali b'mod partikolari, imma anke li lien matul dawn l-aħħar 20 ta' snin u l-idea naħseb tal-programm ta' sensiela sa' ċertu punt intlaħet, sa' ċertu punt anke nqabżet għaliex matul dawn il-programmi ippruvajna dejjem inpoġġu fin-nofs il-patrimonju kulturali, però mhux bħala punt ta' wasla imma bħala punt ta' tluq. Mhux bħala kaxxa magħluqa illi ridna biss nibqgħu fil-limiti tagħha fil-konfini tagħha imma niftħuha biex naraw biex nistgħu noħorġu. U ltqajna ma' ħafna aspetti differenti. Tlaqna bi pjan, tlaqna f'sett ta' prinċipi, ta' valuri, ta' prassi, ġifieri ta' prattika, anke ta' każijiet partikolari illi huma rilevanti u importanti għalina Malta llum. Poġġejnieh f'kost kuntest storiku illi rajna matul seklu u anke iktar il fuq minn seklu fl-istorja ta' Malta kif kien hemm dal-iżvilupp fis-settur tal-patrimonju kulturali u rajni ukoll dan f'relazzjoni ma' kuntesti oħrajn storiċi kif att anke politiċi. Daħal anke ukoll aspett ħafna ambjentali għaliex speċjalment illum il-ġurnata nifukaw ħafna fuq dawk li nsejħu l-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli, Sustainable Development Goals, hekk kif huma msejħa u mfassla mill-Nazzjonijiet Uniti, illi minn żmien iż-żmien ukoll jiġu rreveduti, jiġu rfinati għaliex dawn l-aspetti kollha ta' ħajja kulturali, soċjali tagħna qegħdin kollu jinbidlu. Mhux bil-fors brata maġla, jew mhux b'mod bil-fors b'mod li jallarmana, imma t-tibdil huwa kif jgħid l-idjoma huwa l-unika kostanti, l-unika ħaġa kostanti, il-fatt li kollox jinbidel. Fl-istess ħin rajna wkoll kif dan it-tibdil li fih nifsu mhux dejjem ikun għall-aħjar, u ċertu drabi anke jirrepeti ruħu. Ġifieri rajna anke l-perspettiva Griega klassika illi mbagħad reġa' qabad Friedrich Nietzsche aktar tard fis-seklu 19 b'influenza kbira fis-seklu 20 fuq żminietna illi b'xi mod l-istorja hija ċiklika. Tirrepeti ruha b'mod ta' ċikli u ċertu affarijiet jerġgħu isiru u jirrepetu ruha. Però ċertu affarijiet jinbidlu u tibdil fil-klima. L-istress u l-diffikultajiet li niffaċċjaw fid-dinja tal-lum minħabba popolazzjonijiet li jkbru, minħabba tibdil ambjentali, minħabba fenomeni bħall-migrazzjoni, il-problema tal-pandemija li titlaqna ma titlaqniex, titlaqna terġa' tiġi lura. Issu dak il-mewġ famuż li ġie invokat proprju minħabba l-pandemija. U f'dal kuntest marbut maqut globalizzat, vera ma nistgħux ngħidu li Malta hija gżira biex nieħdu l-idjoma Ingliża tagħna Man in the Island, anzi proprju kollox huwa marbut. Però jekk kollox huwa marbut mhuwiex f'xi froġa, mhuwiex f'xi taqsida, mhuwiex xi kobba li ma tistax tinħall għall-inqas hekk naħsbu hekk qegħdin nippruvaw nagħmlu anke permezz ta' referenzi varji. U settur ieħor illi dejjem ikun magħna viċin huwa dak ekonomiku u finanzjarju għaliex nafu li kull pass li nagħmlu huwiex is-settur tat-turiżmu illi semmejna fukajna ħafna fuq fil-programm li għadda. Jew oħrajn tal-intratteniment, ta' żvilupp fit-trasport, fil-infrastruttura. Dejjem huma magħna. Ġifieri nippruvaw kemm jista' jkun il-patrimonju nagħtuh kuntest frabta f'relazzjoni ma' kuntesti oħra. U fil-programm li għadda, kima Dr. Anthony Pace, propju Dr. Pace fl-axħar bada jitkellem dwar limiti ta' sostenibilità, limiti ta' riżvilupp, dak il-bilanċ li ġieli wkoll fil-idjom Angliża nsejħu it-tipping points, dak il-moment illi taf ix-xellef kollox titlef il-bilanċ tal-miżjen u jkun impossibli treġġa lura ċertu tip diliet flagġir tal-bniedem. ċertu nies politiċi kummentaturi lokali għajdu li da ġag żniegħ f'Malta. U jistgħu naraw kif nillimitaw id-danni ngħidlek u mhux li ħanerġgħu lura għal xi bilanċ fil-ħajjiet ambientali, kulturali, soċjali u sostenibbli tagħna. Allura biex ma ntawwalx aktar u anke ndaħħal miegħi fil-konverżazzjoni lill-Dr. Paċe. Nixtieq biss ngħid illi llum ħanużaw dawn l-aspetti, speċjalment dak tal-interpretazzjoni ta' kif wieħed jibni r-relazzjoni, kif wieħed jaraf, jara josserva l-interpretazzjonijiet u r-rappreżentazzjonijiet tal-patrimonju anke b'daw klodu fil-diskutejna fil-fissjenzi la tagħna u kif din ħaddaħħalna ħelu. F'dan il-salib it-toroq fej is-settur tal-patrimonju jiltaqa' f'relazzjoni f'dak li nistgħu nsejħu anki f'kelma f'titwila l-interdisciplinarjetà, ir-relazzjoni bejn disċiplini diversi illi terġa' rifletti fuqna fis-settur tagħna u terġa' tgħallimna modijiet ġodda. Tony nsellimlek għall-programm ieħor fis-sens ilha.
Nsellimlek Karsten u nsellim is-semija tagħna.
Grazzi mill-ġdid. U allura wara dik id-daħla nixtieq nerġa' naqbad miegħek dak il-fil li anki qabadna matul din is-sensiela kollha fil-verità. Imma speċjalment fit-tmiem l-aħħar programm kont tkellimna fuqha dawn il-limiti tal-iżvilupp, il-bilanċ delikat tas-sostenibilità u din iċ-ċavetta, mhux ngħidla ċavetta maġika, għax forsi m'hemm xejn maġiku dwarha, imma li ġieti taħarbilna. Din l-interpretazzjoni u ta' kif nistgħu nippożizzjonaw ruħna vis-à-vis xulxin, f'relazzjoni ma' xulxin, kemm fis-settur kemm barra minn dan is-settur.
Mela, l-ewwel ħaġa li rridu ninterpretaw x'inhi interpretazzjoni, rridu niftehmu x'inhi interpretazzjoni, u nerġgħu nfakru it-tieni punt. Xin huma l-ingredienti jew l-għenin ta' turizmu kulturali? Bit-terminu bil-kelma prezentazzjoni, aħna qed jiena minnu qed nifhem illi inti meta jkollok aspett kwalità kulturali jekk hux tangibbli jew intangibbli, materjali jew immaterjali. Inti di kif se tippreżenta bil udjenza ta' vizitaturi. Allora, għalhekk fej jidħlu il-kontribuzzjonijiet ta' diversi disċiplini, għalhekk fej jidħol il-kunċett ta' l-interdisċiplinarjetà. U allura l-interpretazzjoni mhix xi ħaġa illi hija bniedem wieħed joqgħod waħdu jinterpreta xi ħaġa jisu xi oraklu. Le, imma huwa fil-fatt proċess twil, proċess ta' riċerka ta' istituzzjonijiet li joħolqu dipartimenti tat-teatru, tal-arkeoloġija, tal-mużika, li imma daw f'xi mod is-settur irid jiġibhom flimkien. U ħareġ nfakkar ftit għaliex qed ngħid dan, ma nfakkar ftit l-ingredienti inti meta għandek viżitaturi li jiġu Malta mhux għax-xemx jew għax-xita, imma jiġu għal u mhux għal kwalunkwe tip ta' ikel, imma jiġu għal affarijiet speċifiċi li huma issibhom fil-kultura tagħna. Issa tagħna l-affarijiet huma ovvjament l-elementi joħi huma l-arti, l-arkeoloġija, l-arkitettura, l-istorja ta' Malta. Imma imbagħad hemm aspetti li għajla ninsewu u dawn qishom jibqgħu mistura fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ma nsemmi l-ikel awtentiku Malti għandek anki affarijiet bħal letteratura Maltija, mużika Maltija, kompożituri Malti, l'industria tal-creatività e il teatro Kemptak tradizionali, classico o Kemptak contemporaneo. Hemm diversi affarijiet li għandek il-lifestyles, kif il-mod ta' kif ngħixu, għandek affarijiet bħal valuri, il-valuri kif nesprimuhom, pereżempju anke il-valuri reliġjużi li nesprimuhom fis-sajf, il-festa tas-sajf, imbagħad fix-xitwa għandek il-festi tax-xitwa, għandek il-festi tal-ġimgħa l-kbira. Ċertu valuri okej li forsi ħafna nies ma jemmux fihom spiritwalment, imma materjalment iħobbu jattendu dawna l-attivitajiet llum il-ġurnata. Jiġri inti biex dak kollu tippreżentah, jiġri tpoġġi dak kollu l-ingredjenti kollha ġo offa waħda u tippreżenta lill-viżitatur. Għaliex, għaliex finalment il-turizmu ħaj jiddependi ħafna kif għedna fuq il-packaging ta' servizzi. Issa allura hawnhekk ħafna nies li jaħdmu fil-kultura jiddarsu meta jisimgħu isma, allura aħna rridu noħolqu servizz. Sejkun ta' servizz.
Naħseb anke il-kliem bħal packaging, il-prodott u servizz. Dak ikun anke x'forsi l-iskola tiegħu, l-istudji tiegħu, il-prattika tiegħu, forsi qed jisamu jagħmel l-iskafi, jgħaġġu arkivju.
Appuntu.
Da jinduna li hemm anke dimensjoni kummerċjali ma' dak li qed jagħmel. Taf taħsdu.
Ma ninsewx li qabel kollox xejn ma jeżisti lilin minn struttura ekonomika. Xejn ma jeżisti llum anki l-isfruttament tal-wirt naturali, anki tal-mewt dejjem inti taħsibhom le ġo qafas ekonomiku. Imma ma jfissirx li inti allura m'għandux ikollok istituzzjoni tajba biżejjed ta' livell internazzjonali li pereżempju ħadd ippreżenta s-siti arkeoloġiċi Maltin. Anzi bil-kontra, is-servizz għandu jkun preċiżament dik it-tip ta' kwalità ta' interpretazzjoni li inti il-ġkantija, ħġarin, il-najtra, ħaltarxin, taw ikunu preżentati b'livell għoli kemm ta' teknoloġija u kemm ta' għarfin. Jiġifieri il-xjenza, riċerka, il-riċerka umanistika u t-teknoloġija, taw ridu jiġu flimkien biex inti t-interpreta sint, inkella sint jibba jibħafna nisġiri għajdu għodz ġebel. Sewa,
inti jifakkarni, Tony, marriċ il-waqfek, imma vera xaħġa li jifakkarni bis-saxħa fija, diskussjoni forsi erba' snin ilu ma' xin nies ta' Interpretation Heritage, network informali ta' esperti, li anki l-Università ta' Malta huma membri tagħhom. E proprio fokafu dal punt speċi għandek katedral bla ruħ x'kontradizzjoni speċi post ta' ima li imuma t-turisti li imuħ għall-aspett estetiku tiegħu biss li huwa tajb ukoll, forsi hemm baqas huwa iktar bini konsakrat. Però jekk għandek ukoll il-fidi twemmin, inti semmej dak il-punt qawwi qabel li anki ċ-ċerimonjal tal-mewt. U tal-ħajja ta' wara din għal min jemmen fija, l-aspett kummerċjali ta' pakkett, ta' prodott, ta' ndaħal b'saħħtu. Forsi dejjem kien magħna, ma llum għandu dik is-saħħa li kważi wieħed jinsa l-fejja mill-affarijiet għax l-ewwel qabel kollox jidher l-aspett kummerċjali, kważi jieħu over dak kif ngħidu.
Iva, ma tinsiex li inti l-kwalità tista' tbieħa wkoll għalli nuża dak terminu li jisema kontradittorju, inti xejn mort inaqqas lek mill-valur tas-servizz li tagħmel jekk inti tagħmlu sew, issa. Mela aħna semmejna daw id-diversi aspetti tal-kultura. U jieħan semmi issa il-kunċett ta' research and development fis-settur li dan f'setturi oħra, speċjalment dawk tal-industrija tat-teknoloġija dan kważi ta' kuljum, din hija ħaġa ta' kuljum. Research and development fil-kamp kulturali jien ngħidlek li Malta għadu ma jinsistix bħala kunċett illi tista' sejjaħ lu R&D tal-settur kulturali. Riċerka ssir ħafna diversi oqsma fl-arkeoloġija, fl-antropoloġija, fil-mużika, f'dawn diversi oqsma lura fl-arkivi nazzjonali, fl-istorja ta' Malta. Di riċerka qiegħda ssir. Imma kif qed jiġi żviluppat dik ir-riċerka mbagħad bħala inkwantu ta' dal-kunċett globali ta' preżentazzjoni, jien naħseb hemmhekk għadna ma bdejniex. Ħa nagħti eżempju forsi sempliċi ma oħlu. Malta jekk tmorru il-Mużew tal-Katedral, l-arkivi tal-Katedral mdinna. Hemm ħafna mużika, manuskritti ta' mużika Maltija, kompożituri Malti. Hija mużika barokka u anki klassika. Di teżisti. Imma mingħajr jekk se jsir ftit riċerka u żvilupp ta' dan għas-settur verament partikolari. Jekk inti trid tagħmel il-performances, jekk inti trid dik il-mużika tindaq, inti biex inti għaddina tagħmel tista' tagħmel festival ta' mużika Maltija, pereżempju. Imma irid ikun hemm biżejjed R&D u finanzjament biex inti minn karta, minn kompożizzjoni fuq il-karta biss. Inti din kif tmexxija għall-mużika li verament tista' tismagħha. Allura hemm jista' jkun hemm daw is-setturi fil-kultura tagħna illi jekk l-entitajiet differenti fil-qasam tal-kultura tat-teknoloġija kif għedna, jekk se jiġu flimkien u jaqsmu l-arħin tagħhom individwali. Le mod bejnietom u jasmanjor dik il-mużika ħatkun ftit infatt imma percentaġġ kejken biss li infatti iddaqet u kienet irreġistrata fil-istorja ta' Malta.
Fuq dak il-Q ħanajdu hekk għeni fuq għal-pawza mużikali żgħira, ġanr differenti. Mużika klassika interpretata minn Simon Schembri imma tinżlilna tajjeb ukoll. Thank you. grazie a Simon Cambria, Mekka Darbohra, sellimlu insa bġewa Parigi, karriera ta' iktar minn 25 sena, jaħdem u jinterpreta u jaħdem fuq kollaborazzjoni differenti. Naħseb dan l-eżempju li tajtna Tony millum rigward dan il-proċess dinamiku illi wieħed xista jagħmel iktar milli fil-fatt diġà isir. U naħseb id-dinja tal-arkivi, tiltaqa' mad-dinja tal-libreriji, tiltaqa' mad-dinja tal-riċerka fil-kamp pereżempju tal-mużika, tfakkarni anki proġetti ġodda li ġew imnedija mid-dipartiment tal-arkivi u l-libreriji anki bil-parteċipazzjoni u biex pronar ta' Dr. Charles Farrugia min-naħa tal-arkivi. Propju issa dan iż-żmien min-naħa tal-università li qed iħarsu lej il-bachelors, masters, ġodda li b'xi mod jippruvaw jgħalmu, ħarġu imma b'mod prattiku ħafna. Jien dak li qed inħoss minn għandek, mhux illum biss anke matul sensiela, illi hemm importanti li wieħed qed jitgħallem biex b'xi mod però jagħmel xi ħaġa dak it-taħriġ u b'dik l-informazzjoni u b'dik l-edukazzjoni. Ma tibqax riqda hemmhekk, imma anki kważi s-servita xprun biex minna joħorġu aspetti oħra u opportunitajiet oħra minn nifisha.
Ekku, u naħsibina għalhekk ċertu R&D fis-settur tal-kultura u l-istudji umanistiċi hemm bżonnu biex dawn la jsiru irrelevanti. U laqas il-kwalità tal-kultura tagħna titbaxxa, anzi bil-kontra. Jekk aħna mhux se ninvestu fil-riċerka tal-kultura tagħna, u riċerka nerġa' nirrepeti mhux biss x'hemm fl-arkivi, mhux biss x'hemm fil-kollezzjonijiet tal-mużewijiet tal-archeoloġija tal-arti, l-armerija, il-belt, le mhux biss, imma inti kif din issa se ddaħħalha f'realtà kontemporanja li illi n-nies il-viżitaturi jistgħu jieħdu element pożittiv minnu. Ma ninsewx illi turist mhuwiex qed hemmhekk biex joqgħod jippassiġġa il-belt jew tas-sliema. Il-turist kulturali li ġej jfittex dik il-kultura ġej speċifikament il-għaliex u jixtieq li jitgħallem. Ifittex u jsib u jkollu dik il-konsum ta' dik l-esperjenza ta' attractions, ta' mużika, ta' performances, ta' teatru. Ġieri aħna ma rridux inħarsu lejn il-turist bħala il-viżitatur bħala numru ieħor li se joħroġ minn ġo ajruplan jew ġo bastiment. U taqsek.
Tony, fakkarni, aħna nipreparaw għal dal-programm, anke x'għandna xorti nikkollaboraw fim kif affarijiet oħra, tkellimna fuq di, kważi ġieli dawn l-affarijiet li għadda bażika tal-marketing u tas-suq, jiena m'għandix esperti għaw ma ftit mitlaq bħal kulħadd. Anke meta tiġi biex tippreżenta proġett jew tipprova ġġib fondi mingħand xi ħadd. Għandek id-domanda. Għandek il-supply, inti x'tista' tissupplixxi, u għandek il-moment tal-qogħ ta' fejn l-affarijiet jiltaqgħu u li llum hija proprju l-qalba tal-programm tagħna. Ċertu drabi però fejn hemm domanda toħloqha u fejn inti m'għandekx eżattament is-servizz x'toffri, issib mod kif mir-riżorsi tiegħek taqgħadhom ma' ħadd ieħor kif ittajt inti u ċertu drabi li meta taqgħad wieħed ma' wieħed ir-riżultat mhux tnejn huwa tlieta. Għax għandek ċertu dinamiċità li tinħolo fis-settur. U nafu wkoll li ċertu appeal turistiku li diskutejna ħafna matul dis-sensiela u anki ħafna fil-programm li għadda u llum xi mod ikun ħarsu lura lejha għax hemm xi aspetti li tajjeb li nerġgħu inqanqlu ftit qabel ma nagħlquhom. Fil-programm li jmiss li llum huwa taqbel tal-aħħar huwa l-programm li jmiss huwa l-aħħar wieħed fis-sensiela, hemm dawk l-elementi varji illi wieħed irid ħares lihom u jekk hemm element ta' kreattività u turist illi qed ifittex affarijiet varji illi jiġi Malta, tajjeb li wieħed joffrihom ukoll. En niftakar anki diskutajni u koll li qabel il-program hemm ċertu statistika li toħroġ mhux x'inqas minn naħa tal-kollegi tagħna tar-riċerka tal-NSO jew ta' entitajiet vari, hemm jista' jkun li biżmien rajnija din li NACE codes dak isem jissejħu NACE codes l-arbiel fin f'ċertu riċerka li wieħed ifittex għaliex turist mur il-belt, għaliex turist mur is-sit tal-Heritage Malta. ċertu drabi tgħin, ma ċertu drabi tkun għadha titvaga u wieħed ma jarafx għalfej bniedem imur f'post għax niżel minn fuq il-cruise liner u awtomatikament kien xtara package li forsi anke nesa u spiċċa santiermu mingħajr ma jaf eżattament ċet jara hemm għaliex wieħed jaf li għandu bżonn imur l-imdina għax dik hija r-rakkomandazzjoni u ma jafx li bħalissa biex jasal hemm ħajqalaf titfwiedu vera ħajkun bil-qedu ġo karozza jew ġo coach, imma bit-taqlib fit-toroq jaf li eżattament xi esperjenza ġenwina Malti kif konna niddiskutu ħajkollu. Li huma dawk il-elementi li bil-mod ħansawru biex wieħed jieħu dawk l-aspettattivi, dawk l-esperjenzi li inti ilek issemmi proprju ta' dik l-esperjenza sħiħa, totali, pozittiva. Illi wieħed jixtieq jagħti għaliex dak huwa proprju għalfejn aħna naħdmu f'dan is-settur.
Kif jiena kollox nara il-futur ta' settur, kwalunkwe settur, jiddependi fuq il-riċerka u kif se tiżviluppa dik ir-riċerka. Mela, aħna mdorrijin fi sfortunatament għandna l-isfortuna kbira. Illi għaw distinzjoni bejn id-dinja ta' xjenza, il-hard sciences, u dik tal-humanities. U l-isfortuna hi li mifuq ta' marbutin ma' xulxin, humanities dejjem joqsilhom il-risorsi finanzjari, mentri sciences u computing u bad servizzi oħra, bad servizzi finanzjari, eccetera, eccetera. Dawna mhux problema. Issa għaliex qed ngħidlek, għax inti ma jistax ikollok settur kulturali, wirt kulturali jew kellha il-contemporary cultural services, dik l-industrija tal-kreattività, li dawn jekk inti ma tgħinx fir-riċerka dan is-settur. Dan xi darba ser jibdew ibattu u l-mutu jew inkella ma jiżviluppawx. Għar minn hekk, nistgħu nidħlu fi stadju ta' status fejn ikollna qisu amateurism u s-settur ma jiqbax f'livell internazzjonali. Tissi xa t-nitkelmu fit-turizmu, t-nitkelmu fuq kompetizzjoni fuq livell mondjali. Jibri, inti ma tistax ikollok mużewijiet li mhumiex ta' ċertu livell. Mużew, il-display ta' mużew, il-lumi ġurnata, forsi intija 10 snin ħajja. Ġifri anki il-mużew li kont jiena stess iddiżinjajt tal-arkeoloġija iżjed minn 20 sena ilu, taka ilu li għadda il-punt ta' skadenza, xi ngħid inti imma dak kien ibbażat fuq riċerka dak iż-żmien u żvilupp għax daħħalna teknoloġija ġdida dik li hija dak iż-żmien l-użu tal-computerization. Il-vetrini, eccetera, eccetera. Imma il-riċerka jekk musset kun indirizzata b'mod speċifiku li tiġbor esperti flimkien, inti ma tistax tara li settur ħatobih. U b'konsegwenza allura element importanti minn turismu se jbatti turi l-element kulturali ta' dak li huwa cultural tourism, da se jbatti. Issa inti ma tistax ikollok allura tippreżenta mużew mina l-kuraturi esperti fil-kamp tagħhom li għandu riċerka li jistudjaw, bl-istess mod ma jistax inti jkollok mużewijiet ta' ċertu livell jekk il-kuraturi jibgħu ġo uffiċċju għal rashom u ma jitkellmux ma' IT developers, per eżempju, jew nies li huma esperti fil-midja, fil-midja kontemporanja, kif inti se tagħmel touch screen presentation, jew printing ta' informazzjoni, leaflets li jkunu mhux biss korretti, ma jkunu ta' livell estetiku.
Partikolari liġi l-istamenti, Tom, skużani, interrompik, u il-relazzjoni, per esempio, bej l-element tal-forensika ma l-element tal-archeologija, tal-kurazzjoni, tal-muzeologija. Ma nafx, tistax tiddenna forse xaħġa fuq ekkukoll, għax hija area affaċċinanti.
Ħansemmi żewġ eżempji, mill-archeologija. Importanti li, per esempio, qed nitkellem issa b'mod ġeneriku, issa qed nagħlem in-nies, imma hemm qabża bejn l-arkeoloġija li nagħmlu llum għaw Malta minn dik li kien isir 50-60 sena ilu, jew inkella 70 jew 100 sena ilu. Illum biex inti tiskava per esempio, għabar publiku, iċċit iżmin ċit iġrani, ċit kultant joħorġlok ġimatejn xogħol minimu. Le, kienaw sinti oħra li jħdulek xahar kull sajf għal, per esempio, 8-10 snin. Għaw sinti paċirku ta' xara, illi daj riċerka bdiet fil-1988. U għada sejra l-lum, għada sejra sal-lum. Nis li studjaw il-ħamrija, nis li studjaw il-puqtar, il-resti umani, l-adam. Dakol għalix, biex aħna ma nibqawx ngħidu, saħan esagġera, ma jistax nibqaw ngħidu smar il-ġganti jambriet il-ġganti, imma l-lum irridu ngħidu li isma dik kienet soċjetà ta' nies moderni bħalna. Li kellhom teknoloġija differenti, kellhom problemi ta' saħħa, kellhom l-abbiltà li joħolqu ċeramika sabiħa, odod tal-ġebel, imma jekk inti mhux se tistudja dawn l-affarijiet fid-dettall permezz ta' riċerka kontinwa, ma tistax inti tiegħek fir-riċerka, inti qatt inti se tasal għal dak il-livell ta' interpretazzjoni. Allura dak li ju kifedna dejjem li ripetu dak li ju autentiku u dak li ju integru. Allura ix-xogħol iva jrid ikun ta' livell forensiku f'kull qasam ma tistax inti tistudja l-arkivjar l-arkivji tal-karta jekk inti ma tkunx l-approach tiegħek fuq livell forensiku. It-tieni eżempju li nħobb insemmi dejjem minn Malta hija d-differenza bejn il-reenactments. Inti għandek reenactment u reenactment. Għandek reenactments li huma iżjed pageant. Dara il-libsu n-nies daqsibu madwar id-dinja kollha, le? Jekk tmur Venezia, jekk tmur Strasbourg, jekk tmur Siena, daw dejjem issibda wara dawna il-pageants ta' nies ixejdu l-bnadar u jilbsu kostumi, eċċetera, eċċetera. U dana jsir ma daw kol speċjalment mar-raħta tal-maskju hija ftit pageantry teatrin fil-pubbliku. Mhux neċessarjament huwa korrett fil-dettalji tiegħu anke imma il-messaġġ qiegħed għal ċertu turisti li dajrit jara xi ħaġa.
Għandek l-element ta' spettakolarizzazzjoni.
Ekku, l-ispettaklu.
Fil-kamp anke tal-patrimonju kulturali li wieħed jattira l-għajn. Tkellimna dwar l-importanza tal-viżwal fil-programm li għadda fit-turizmu fis-sekli li għaddew u hekk għandek inti spettaklu li jagħmel impressjoni.
Ekku. Imma mill-banda l-oħra forsi hemm reconstruction hemm ukoll preżentazzjoni viva li għamlu fondazzjoni Built Artna. U dina bbażata fuq il-drill sistematiku li kienu jagħmlu fi żmien il-militar Ingliż biex pereżempju jisparaw il-kanun tal-Rinella jew inkella kif tintuża s-seljut tinbatri il-belt. Il-barakka ta' fuq. Il-dettal imma ta' riċerka li daħlet fil-dawk il-prezentazzjonijiet huma fihom infusa spettakolari wkoll. Imma id-dettal tal-armi, tal-żraben, anke tal-buttuni, tal-uniformijiet, l-uniformijiet, ta' hemmhekk naf li jsir ħafna xogħol ta' anke jimportaw uniformijiet minn barra minn Malta li jkunu jew autentiċi jew ikella replika vera tajba ta' anke id-drills kif il-proċedura kif jingħataw l-ordinijiet. Kif ikunu ikkargati il-kanun sparati, eccetera, eccetera. Dawk kollha riċerkati minn drills minn istruzzjonijiet li kienu ippubblikati sew mill-militar Ingliż ta' dak iż-żmien.
Ġifieri, Tony, ħanwaqf hekk sekonda għall-aħħar pawża tal-programm kellum għax nixtieq insaqsejk sew affarijiet u mbagħad inkunu nistgħu anke nagħlqu il-programm fuq din ir-riflessjoni interessanti llum tal-interpretazzjoni frott riċerka u żvilupp, dak li ġieli nsejħulu anke R&D, Research and Development, u ruoli diversi ta' nies f'setturi differenti li diskussjoni interessanti li qed tanqalha f'ma' sibijiet. Għallu il-mużika ta' Simon Schembri għall-aħħar pawża fil-programm illum il-patrimonju kulturali miegħi Karsten Xwireb u Dr. Antini Paċe. Tuni, għabelle l-waqfa, kontekt jittina, zewċ eżempi tajbin fil-fond, fil-dettal tal-importanza tal-riċerka, l-importanza tal-iżviluppi xjentifiċi, dedikazzjoni u kol ta' ħafna nies li bej xogħol, bej volontarjat, jitlu f-setturi bħal dawk forensiċi, jew jitlu f-setturi bħal dawk tal-reenactments. Ovvjament, b'interpretazzjonijiet varji, b'livelli varji, anke b'udjenzi differenti. F'moħħom. Xi ħaġa li ġelt naħseb titfuq għaj il-kuntesti storiċi li huma differenti ħafna bejniethom. Bħalek bħal ħafna mis-semmija tagħna perswas ġieli mort jew anke rajt forsi rappreżentazzjonijiet anke permezz tal-medja diġitali, anke ħabba kuntest tal-pandemija li limita ċertu vjaġġar li kellna qabel jew aċċess għas-siti anke lokalment. Ta' pereżempju rappreżentazzjonijiet ta' kif kienu jgħixu n-nies fi żmien neolitiku, jew momenti oħra ta' ħajja fi żmien klassiku, jew matul il-Medjuevu jew ir-Rinaxximent, fi żminijiet ta' kavalleri, f'Malta pereżempju, jew anke sa żmien Brittanniku, kif inti kont qed tosserva issa. Bil-fors l-iktar ma nidbiedu lura fi żmien, iktar il-rappreżentazzjoni tisiru approssimativi u iktar ma nibqgħu lej żminijietna iktar għandna dettalji, jew mhux bil-forsi hija kombinazzjoni ċertu drabi li rappreżentazzjoni ta' żmien koloniali Ingliż f'Malta pereżempju ikunu iktar dettaljati għax u iktar qrib fi żmienna. Bil-fors li ż-żmien jagħmel dik id-differenza u titħall forsi ċertu interpretazzjoni iktar approssimativa, jew mhux bil-fors, mhux kollum kienek.
Iż-żmien eħe għandu effett jekk tara itqabbel iż-żminijiet iżjed riċenti, hemm ħafna iżjed kitba, hemm ħafna iżjed kodba leaflets ta' struzzjonijiet ma' pjanti ta' siti iva. Iż jekk qed tmur lura imma jekk tmur għal siti preistoriċi, pereżempju. Inti hemmhekk jekk trid data tajba, data, okay, date. Illum trid tinvesti f'carbon dating, pereżempju sistemi forensiċi oħra li jisew il-flus. Inti r-riċerka trid tagħmilha, inti jekk mhux Malta, per eżempju, għandha rikkezza ta' Adam uman li jibda mill-preistorja mill-Neolitiku, hemm xi gaps fil-Bronze Age u mbagħad jibqa' dejjem jiġu l-perjodu Feniċju Puniku, Ruman, Bizantin, anke perjodu Arbi. Li da jista' jkun anke sal-perjodu ta' Kavalieri. Da il-rikkezzi ta' DNA li nistgħu nieħdu minnu da huwa importanti ħafna. Illum anki studji fuq il-esseri umani per se biex naraw x'tip ta' problemi kienu jsofru minnhom. Imma dak ix-xogħol forensiku trid tinvesti fih. Inkella inti dak l-aspett ta' kontinuità storika f'ċertu sens, le? Inti taħseb inti nef, għad min tiser tinterpreta, għad min tiser toħorġu mill-għada minn nifisom. Issa, biex dak isir, għax iżjed diffiċli, trid tinvesti iżjed. Mentri jekk se tistudja perjodu tal-kartaspil kavalleri, jekk kifedna semmejna il-periodu tal-Inglisi, imma hemm anki il-periodu ta' mezz-sena ilu meta twaqqet l-ewwel kostituzzjoni ta' Malta, dak isir suppost isir faċli li ssir ċertu riċerka u ħsieb, għaliex qed insemmi dan il-periodu riċenti. Ila li xi kuntant il-problema mhux il-risorsi tad-delta tal-informazzjoni li tkun il-problema, imma kien fin tisset interpreta. Kifin tis mill-entity jek se tħares l-ura u se t-interpreta l-aspet important tal-passat. U emmek titħol il-problema ċertu kazi ta' politika, politika with a big P, jew inkella politika with a small P, interessi anki personali li inti tixtieq tinterpreta jien naf l-effetti tal-grammastru ta' Pallet b'tali mod, jew inti tinterpreta il-famuża problema tax-xabla ta' la Pallet ċertu mod u mhux mod ieħor dik hija l-għażla ta' min qed jinterpreta. Imma jiena nemmen illi bistudji dettaljati kif qed u livell forensiku anke fl-arkivi il-livell tajjeb tal-passat jistgħu jkunu ppreżentati b'mod mod aħjar. U dak huwa naħseb jiena wieħed mill-objettivi il-qofol ewlieni fejn jidħol il-cultural tourism. Ġenajt. Il-turizmu turisti huma users, imma issa jekk inti il-user se tieħ prodott jew servizz li mhux ta' ċertu kwalità, illum turist sar jaħseb iżjed għandu iżjed fejn huwa kompetizzjoni. Hemm madwar id-dinja m'hemm bżonn jippretendu li aħna uniċi, irridu nikkompetu. Irridu nikkompetu mal-dinja. Ġeri ripeti, l-unika mod li għandna li nagħmlu dat-tip ta' riċerka u svilup li dak biss jista' jagħtina l-kwalità tas-servizz.
Tony, nersu lejn l-axar momenti tal-programm, però għandi dil-mistoqsija li ġeddi diskutajna u kormeta, kun għandi diskutu, jew nħejju, ċertu xogħol, anke tħejja dan il-programm stess. Li illum qed nerġgħu nħarsu ftit lejn it-turizmu, però aħna stess minn klemna, nimmaġina s-semmija jgħidu, isma' intom stess iddistingwejtu bejn tipi differenti, dak li ġilb l-imbis nsejħlhom segments differenti turistiċi, ħajkollok dawk li jiġu Malta warajt, għax jemxu l-baħar, biex jħorġu, biex jintavertu, kollox sew. Fl-istess ħin daw l-istess nies jaf ikunu semgħu li Malta taf toffrilhom xi ħaġa oħra f'aspetti ta' ikel, f'aspetti ta' bini storiku, f'aspetti li forsi appellaw għalmin anki għandu ċertu affinità l-arkeologija, forsi kun studja meta kien żgħir, forsi ra jew esperjenza ċertu siti storiċi, allura jkun jixtieq anki jabbina magħhom. Hemm element ieħor il-missejna miegħu, però xtaqt insaqsilek jekk wieħed jikkonsidra settur li nafu li mhux biżejjed biex il-patrimonju kollu nazzjonali jista' ħanajtek jistana ekonomikament għall-inqas minnu, però s-settur tat-turizmu lokali, jiġri dawk il-partijiet tal-popolazzjoni, li jiġu minn setturi differenti, għandek tfal, għandek min huma tfal tal-iskola, min huwa anke marbut mal-edukazzjoni għolja, kulleġġi, universitajiet. Għandek nies li forsi għandhom iktar ħin f'idejhom għaliex huma pensjonati, huma anzjani li għadhom mobbli u għadhom kurjużi u għandhom anki x-xofru, għax forsi anki jistgħu jsiru volontari huma stess. U għandek min forsi huwa ġenitur, forsi huwa interessat ġenwinament fis-settur u jfittex u jara li jipprova igawdi pajjiżu u r-riżorsi r-rikkezzi ta' pajjiżu. Anke għax forsi jisegwu affarijiet fit-televiżjoni, online, jgħidu programmi bħal dawn u jkun interessat li jagħmel il-passaport tal-Heritage Malta jew jidħol membru mal-Fondazzjoni Patrimonju Malti Dan il grupp nies, ġifieri ħana jgħidulu hekk it-turist intern, illi fil-kastamat huwa żgħir numerikament huwa żgħir fil-pajjiżi bħal l-Italja jew Franza, jistanew dan it-turizmu intern, illi min imur lek camping, min imur jara lek it-Tour de France jew il-Giro d'Italja, min jabbina lek esperjenzi kulinari, min jidħol fil-pellegrinaġġi reliġjużi. U mhux ngħidlek mingħajr turisti barranin jgħaddu għax kulħadd huwa aċċana li huma nafu l-pandemija x'ġabet fis-settur tat-turizmu. Però hemm numru sostanzjali sinifikanti li jista' jżomm ir-rota għaddejja, forsi anke b'ċertu element ġenwin lokali illi wieħed jiggwadanja meta jiffoka fuq it-turizmu intern. Is-sitwazzjoni ta' Malta u ta' għex magħha, x'tgħidlek fit-tmiem ta' dan il-programm llum?
Li tajdlek primarjament il-konsum lokali tal-kultura u varjata setturi li huma staġjonali oħrajn huma frekwentati minn ftit nies u oħrajn ma jeżistux mela għandek. Semmejna l-festi, li għandek movimenti interni ta' viżitaturi Malti, fil-maġġor parti il-festi jiżuruhom il-Malti. Min imur festa law, il-ħadd li ġej imorru l-hemm, għamlu dilettant. Daħlet fi ħafna issa l-użanza ta' trekking, pereżempju, li ħafna għaw xi gruppi żgħar jibdi. Fil-weekends imorru jittrekkjaw jimxu fil-kampanja. Għaw potenzjal enormi, jekk naraw jekk inħassu l-festi biss, wieħed jista' jara x'jista' jsir. Mill-banda l-oħra, jekk mhux se jsir. Ftit riċerka u żvilupp dan is-settur ħaniqbgħu qisu daxien gerfxin dan bħala livelli ta' kwalità. Ġieli tisma' inizjattivi mill-kunsilli lokali, mela inti għandek dal-internal tourism, dal-turizmu intern ta' Malta. Illi jista fil-fatt li jeżisti kunaw festival jinnaf tal-frawli, per eżempju, jew ħaġara. Dakka jista jiġbed il-turizmu intern, speċjalment fil-ħdud ta' xitwa fejn l-istess. Malta sajtu xitwa xikultant hija diffiċli biex tagħmel. Imma dawn huma attrazzjonijiet li jistgħu jkunu żviluppati sew. Issa ma jistgħux ikunu żviluppati bil-ħabba gozz, imma għalhekk jiena dejjem niżiġi fuq ir-riċerka u l-iżvilupp ta' kwalità. Huwa settur li għadu sottovalutat. Per eżempju, imma nissuspetta li jkun hemm ftit ta' dibattija f'dan iż-żenajt, m'għandniex sens ta' dawk iċ-ċentri storiċi iż-żburija tagħhom. Fejn inti tista' toħloq it-turizmu intern biex igawdi ċertu villaġġi bliet tagħna li ftit minnhom dawk li mhux qed jitkissru fadilhom ftit faxxinu ftit ambjenti ta' estetika, le? Hija estetika kulturali li għandha tiġbed in-nies anki interni. Ma ninsewx li Malta għawdu x'huma żgħar ħafna. Allura l-aċċessibilità supposti tkun. Imma kif konnet ngħidu f'dan il-programm jekk se jsir riċerka kważi quasi quasi il turismo e lo sviluppo accademico, anche scientifico, tra turismo e gli passi giganteschi ora, ma da un credigiame, ma lì nasce per le Epson e le dana da un aspetto da qualità. Non ci bisogna tanti premio, tanti il badge, da qualità, ma il qualità che fare in futuro, diciamo, ma con la paese. Ovviamente ti fa di ricerca dettagliata scientifica o di sviluppo di che ricerca.
Tony, non si può dire che il clem è il nostro mondo vero scienzi, cioè non si può dire una conclusione quasi a circo, fuħafna mid diskussjoni li kellna matul dan it-tnaxxel il-programm li wassalna għall-elu tal-ġumma dieħla Black Heart Program fis-sensiel. Naħseb li hemm forsi llum fuq ir-riċerka u l-iżvilupp b'mod kontinwu, kostanti, ovvjament bir-riżorsi finanzjarji umani li hemm bżonn fih. Qed tolqot punt prinċipali naħseb anki huwa lok u hawnhekk fuq dan il-stazzjon tar-radju illi nagħmluh. Nirringrazzjak Tony mill-ġdid.
Grazie Castro.
Nirringrazzja lil Dr. Anthony Pace u nistedinkom qed tkunu magħna għall-aħħar programm fis-sensiela il-patrimonju kulturali għallum żmien tiegħek. Saħiħ.